pe care îl puteți asculta peste câteva minute.
Vă reamintim că ne puteți comunica gândurile și sugestiile dumneavoastră pe adresa Biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org.
Deschidem pagina de actualitate internațională în Uzbekistan. Statele Unite, alături de alți actori internaționali, au cerut o investigație independentă în cazul violențelor de la Andijan, în care au murit, potrivit autorităților uzbece, 169 de persoane, iar potrivit opoziției și organizațiilor internaționale pentru apărarea drepturilor omului, în jur de 1000. Relatează Edelina Stoian.
Departamentul de stat american a exprimat profundă îngrijorare în legătură cu acțiunile întreprinse în partea de est a Uzbekistanului de guvernul lui Islam Karimov. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de stat, Richard Boucher, a reafirmat cererea Washingtonului pentru, cităm, o evaluare credibilă și transparentă a celor întâmplate la Andijan. Crucii Roșii Internaționale, a adăugat purtătorul de cuvânt, trebuie să îi se permită accesul în spitalele, închisorile și centrele de detenție din regiune. Ne îngrijorează faptul că guvernul uzbek încearcă să îi reducă la tăcere pe militanți prin arestări arbitrare și intimidare. Libertatea cuvântului este esențială pentru relatarea credibilă a evenimentelor. Ca atare, am cerut acces liber pentru jurnaliști, organizații umanitare și agenții ONU, a precizat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat. A precizat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, cerând totodată punerea în libertate a celor arestați, printre care se numără și militantul pentru drepturile omului, Saijahon Zainabutdinov.
Those arrested must be given due process in accordance with international standards, including...
Cei arestați trebuie să fie judecați în conformitate cu normele internaționale, inclusiv dovezi credibile care ar justifica rămânerea lor în stare de detenție. Dacă însă nu pot fi prezentate astfel de dovezi, cei arestați trebuie să fie puși în libertate, a spus Richard Boucher. Afirmațiile sale urmează respingerii de către autoritățile uzbece a cererilor pentru investigații independente, cereri exprimate de Națiunile Unite, Uniunea Europeană și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.
Edelina Stoian. Criticat de comunitatea occidentală pentru violențele din Andijan, președintele uzbek, Islam Karimov, este sprijinit pe de altă parte de Rusia și de China. Aflat în vizită la Beijing, Karimov a reluat astăzi declarații anti-americane.
Criticile Occidentului la adresa regimului uzbek îl determinaseră mai devreme pe președintele Karimov să decidă ieșirea Uzbekistanului din organizația GUAM, după cum ne-a declarat și jurnalistul Shukrat Ba, de la serviciul uzbek al postului nostru de radio cu care am discutat mai devreme.
Ministerul de Externe din Uzbekistan, Tashkentul oficial, declară că ei au ieșit din GUAM pentru că organizația a fost politizată, ar fi devenit antirusă și pro-americană. Analiștii sunt de părere că din cauza criticilor în ce privește situația din Uzbekistan venite din partea comunității europene și Statelor Unite, președintele Karimov caută sprijin în Rusia și China. El se află astăzi în China, unde și-a declarat deschis poziția anti-americană, anti-occidentală și antidemocratică, ne-a spus jurnalistul Shukrat Badayanov de la serviciul uzbek al postului Radio Europa Liberă Libertatea.
Alte două țări din Guam, Georgia și Azerbaijan, vor beneficia economic în următorii ani de pe urma unui proiect de amploare la care participă conducta petrolieră Baku-Tbilisi-Ceyhan, deschisă astăzi cu sprijin american. Ileana Giurchescu.
Noua conductă, un proiect internațional condus de British Petroleum, sau BP, este prima piesă dintr-un plan strategic mai larg de a exploata resurse energetice din Asia Centrală și de a le transporta spre vest prin Caucaz. Proiectul Baku-Tbilisi-Ceyhan a fost aproape o obsesie a fostului președinte georgian Eduard Shevardnadze și, apreciază astăzi, un economist georgian s-a dovedit că a adus câștiguri chiar înainte ca primul baril de petrol să curgă prin conductă. Sandro Tfal Relițe de la Academia Georgiană de Științe Naturale. Cât privește aspectul economic al conductei, trebuie remarcat că însăși construirea ei a produs direct și indirect 2 din PIB, așa că proiectul este de acum profitabil pentru Georgia și toată regiunea. Urmează să mai fie construită o conductă anul viitor, care se lege Baku de orașul Erzurum din estul Turciei, trecând tot prin Tbilisi. Speranța George este de sigur ca aceste două conducte să-i reducă dependența de importurile de energie din Rusia. Pentru Azerbaidjan, pe de altă parte, conductele sunt de sigur șansa țării de a se stabili pe piața regională drept un exportator important de energie. Rezervele azerbaidjane sunt mai mici decât s-a estimat. Cu toate acestea, Statele Unite nu se sfiesc să declare că ar putea deveni o alternativă strategică diminuând piața Rusiei și a Iranului. Iranul critică și astăzi noua conductă Baku-Ceyhan. Rusia nu. Mai mult, Rusia deține acum 10% din noul proiect. Fostul ministru de externe azer, Tofik Zulfukarov, este de părere că importanța geostrategică a conductei o să dispară repede, intrând în umbra celei economice.
În
faza inițială a proiectului, când se discutau schițe și planuri, aspectul politic era dominant. Acum însă, proiectul se schimbă rapid într-unul strict economic, a declarat Europei Libere fostul ministru de externe azer, care merge mai departe afirmând că această conductă ar putea fi în viitor utilizată chiar de Rusia pentru propriile exporturi de țiței și gaze naturale.
Ileana Giurchescu rezumând relatarea corespondentului Europei Libere, Jean-Christophe Pioch.
Ministrul ucrainean de externe, Boris Tarasiuk, a declarat într-un interviu cu agenția Reuters din nou că Ucraina dorește să adere la Uniunea Europeană și așteaptă promisiuni în această privință din partea Bruxellesului, indiferent de rezultatul referendumurilor din Franța și Olanda asupra Constituției Europene. Cu doar câteva zile înaintea votului, rezultatul este greu de anticipat, relatează corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Ideea că Franța, țară fondatoare a Uniunii Europene, ar putea respinge proiectul de Constituție a Uniunii, nu i-ar fi trecut nimănui prin minte în urmă cu câteva luni. La urma urmei, Uniunea Europeană e de neînchipuit fără Franța. Vreme de decenii, Franța a format împreună cu Germania pivotul Uniunii, ba chiar mai mult coordonatorul grupului de experți și politicieni care au pregătit textul Constituției Europene a fost un francez, fostul președinte Valéry Giscard d'Estaing. Și totuși, sondajele arată că este imposibil a prezice rezultatul referendumului de duminică din Franța. Mai mult, alte sondaje arată ca o quasi-certitudine că textul Constituției va fi respins de olandezi în referendumul care se va ține imediat după aceea în Olanda pe 1 iunie, miercuri săptămâna viitoare. E drept, până acum 7 țări ale Uniunii au adoptat deja Constituția, însă au făcut-o pe cale parlamentară, fără a risca un vot popular. Constituția trebuie însă aprobată în unanimitate de toate cele 25 de țări membre pentru a putea intra în vigoare. Or, un refuz în Franța sau în Olanda ar avea o uriașă importanță simbolică, întrucât aceste două țări au făcut parte întotdeauna din nucleul dur al construcției europene. Iată însă că la numai un an de la cea mai mare extindere din istoria sa prin primirea a 10 noi membri, atmosfera în Uniune e una de scepticism, neîncredere și morocănoșenie. Noii veniți sunt văzuți ca și cum ar căuta numai să le ia locurile de muncă ale membrilor mai vechi. Și e drept că de multe ori noii veniți oferă competențe egale cu ale occidentalilor pentru salarii mult mai mici. Libera circulație a lucrătorilor le permite esticilor să meargă să-și propună serviciile în toată Europa. Pe de altă parte, multe întreprinderi occidentale și-au mutat, și-au delocalizat, cum sună eufemismul la modă, fabricile în Europa de Est. Așa încât referendumul din Franța riscă să se transforme într-un vot de protest împotriva a ceea ce e văzut ca o derivă ultraliberală a Europei, în care protecția socială cedează de acum pasul în fața economiei de piață și a legii celui mai ieftin. Protestul se mai combină și cu o supărare a unei bune părți a populației pe clasa politică pentru faptul că extinderea de anul trecut nu a fost supusă unui referendum. Perspectiva primirii României și Bulgariei înfricoșează și mai tare și mulți ar dori oprirea procesului extinderii. Sigur, în ciuda avertismentelor exagerate ale clasei politice franceze către populație, respingerea Constituției nu va însemna sfârșitul Uniunii. Asta ar putea însemna însă sfârșitul unei atitudini dezinvolte a politicienilor care au crezut că Europa se poate construi pe deasupra populației, căreia ar fi de ajuns să îi se spună că e pentru binele ei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul Municipal Chișinău a transferat 100 de mii de lei din fondul de rezervă ca ajutoare pentru sinistrații din județul Timiș, România, afectați de inundațiile recente. Consilierii au adresat și un apel către toți agenții economici și populația din municipiul Chișinău să contribuie la acumularea fondurilor umanitare. Anterior, deputații moldoveni au transferat sinistraților din România salariul lor pe o zi, iar guvernul a decis trimiterea unui ajutor material în valoare de aproximativ 500 de mii de lei. Potrivit presei din România, în urma inundațiilor din primăvara curentă, au avut de suferit în jur de 5.000 de familii, prejudiciul material cauzat fiind estimat la peste 400 milioane de euro. Cu ultimele informații din presa de la București despre inundații, Tania Radu.
În România, inundațiile se mută în est. România Liberă relatează despre puternica furtună de duminică spre luni din județul Bacău și despre consecințele ei. Între timp, în celelalte zone afectate anterior de inundații, începe greu reconstrucția. Se fac deocamdată mai mult planuri de reconstrucție. Totuși, primele case vor începe să fie ridicate la Gătaia, în Timiș, unde apele s-au retras deja. România Liberă se interesează și de digul pe râul Buzău, care s-a prăbușit recent din pricina inundațiilor, secționând, practic, căile de comunicație rutieră între Moldova și România. Acest dig va fi refăcut pe cheltuiala constructorului, pentru că, se arată în articol, nu s-au respectat prevederile proiectului. Jurnalul Național vorbește despre modul în care, cităm, autoritățile dau cuflit pompierilor voluntari austrieci, aceasta în zona Otelec, în vestul țării, unde 45 de voluntari din Austria au venit acolo cu 18 pompe de capacitate medie și mică, ba chiar și cu motorina necesară funcționărilor și cu generatoare de curent electric. Austriecii s-au apucat pur și simplu să repare un drum de acces de care aveau nevoie și au cerut sprijin autorităților locale pentru un tractor. Răspunsul a fost nu se poate, în timp ce localnicii asistau de pe margine cum li se repară drumul. Când s-a cerut racordarea la rețeaua electrică pentru generatoarele austriece care nu au mai făcut față, reprezentanții electrica i-au trimis pe pompierii voluntari din Austria să-și cumpere singuri materialele necesare. Tot în zona Otelec, un dig rupt de ape va fi refăcut nu din banii guvernului, ci pe cheltuiala unei firme private, se mai arată în reportajul din Jurnalul Național. În Ziua, chiar editorialul se ocupă de modul în care a fost gestionată la nivelul guvernului problema inundațiilor. Sorin Roșca Stănescu spune că premierul Tăriceanu a dat fuga în județele calamitate numai după ce a fost criticat de președintele Băsescu și adaugă: dacă a făcut sau nu ce trebuia, un lucru e cert, executivul a lăsat impresia că se dă cu cercul în timp ce țara e scufundată sub ape. Comisia de supraveghere a asigurărilor cere asigurări obligatorii pentru cutremuri și inundații după pagubele produse de ape în vestul țării. Pe această temă scrie astăzi cotidianul Evenimentul Zilei. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Protocolul de colaborare cu Ministerul Educației de la București pentru trimiterea tinerilor moldoveni la studii în România este unul din subiectele interviului realizat de Elena Cioina cu noul ministru al Educației, Tineretului și Sportului, Victor Țvircun. Interviu care pornește însă de la aderarea Republicii Moldova la procesul de la Bologna.
Să mai spunem că peste 50% din studenții intervievați în cadrul unui sondaj realizat de Alianța Studenților din Moldova au declarat că nu cunosc nimic despre acest proces și despre reformele care vor urma în învățământul superior odată cu aderarea Republicii Moldova la procesul de la Bologna, explică ministrul Victor Țvircun.
Procesul de la Bologna prevede reformarea sistemului educațional din școala superioară, care să fie compatibil sistemul existent în Europa de Vest. Noi vorbim despre atingerea acelor standarde de calitate care sunt deja stabilite și acceptate de țările europene. Aderarea la procesul de la Bologna ne oferă posibilitatea să fim plasați în câmpul muncii european, fiindcă acele documente care vor obține studenții în urma studiilor vor fi general acceptate în spațiul european.
Care ar fi costurile pe care va trebui să le suporte guvernul de la Chișinău?
Acum noi suntem în calea determinării acelor sume care ar să fie alocate.
Se apropie examenele de bacalaureat. Cum veți curma practica de vindere a testelor, dar și copiatul, ținând cont de faptul că ex-ministrul educației se angajează să stârpească acest fenomen încă anul trecut?
Anul acesta, noi am mers pe calea creierii acelor 250 de centri unde a să fie petrecute aceste examene. În același timp, noi vorbim de securitatea testelor, introdus un sistem mai eficient decât acel care a fost. Din păcate, nu pot să vă spun detalii acestor condiții. În a doilea rând, noi am mers pe filiera efectuării testului. Practica aceasta deja de mulți ani există în Europa, în Statele Unite și în țările vecine, care exclude posibilitatea de falsifica rezultatele examenului. Afară de aceasta, am lansat linia roșie la care orice încălcare de la condiții stabilite poate fi anunțată.
Spre deosebire de anii precedenți, când absolvenții de licee susțineau 5 examene, în acest an vom avea 4, între care unul la alegere. De ce a fost redus numărul examenelor la bacalaureat? De ce a fost exclus cursul de istoria românilor în lista examenelor obligatorii la BAC?
Nu este corect când vorbim că a fost exclus. Istoria românilor este partea integrală a istoriei ca obiect. Noi mergem spre istorie integrată. Aceasta și explică multe acțiuni. Nu trebuie de găsit politică aici. Noi mergem pe calea eficientizării învățământului, dar nu implementării în învățământ.
Anul trecut, istoria integrată a fost introdusă în curriculum școlar cu titlul de experiment, dar la alegere în acest an, acest curs va fi studiat în școli la dorință sau va fi obiect obligatoriu?
Vom continua experimentul. Dacă vor fi solicitări de a extinde numărul școlilor care doresc să participe la acest experiment, noi să fim gata. Istoria integrată, asta este necesitatea procesului de integrare europeană. Pe această filieră deja au mers mai multe țări din Europa centrală și de vest. Istoria integrată, în viziunea noastră, este cerința timpului și circumstanțelor în care ne aflăm.
Moldova are încheiat acorduri de colaborare cu mai multe state, inclusiv cu Rusia, Grecia și chiar Italia. Nu are însă semnat un protocol cu România. Ce șanse există ca în anul curent să fie semnat un astfel de protocol, ținând cont de disponibilitatea exprimată în acest sens de partea română?
Se lucrează în direcția semnării acestui document. Consider că programul de cooperare este binevenit, dar în același timp, în conținutul acestui protocol, trebuie să punem în primul rând principiul de interese naționale. De ce cadre avem nevoie, în primul rând, și care cadre vor fi plasate în ce domeniu de activitate în gospodăria națională Republicii Moldova. Aceste momente neapărat trebuie să fie reflectate și expuse în conținutul acestui program.
Să vorbim și despre problema școlilor cu predare în grafie latină din Transnistria. Deși situația este aparent calmă, această stare de liniște pare totuși provizorie, ținând cont de faptul că în aproximativ 2 luni expiră înțelegerea la care s-a ajuns cu partea transnistreană, atunci când a fost reluată activitatea liceilor din Tiraspol, Râbnița și Tighina. Ce se va întâmpla după aceasta?
Problema școlilor din partea stângă a Nistrului este în vizorul permanent a Ministerului Educației, Tineretului și Sport.
Ministrul Educației, Tineretului și Sportului, Victor Țvircun, în interviu cu Elena Cioina. Doamnelor și domnilor, în zilele următoare, Europa Liberă va continua, așa cum v-am promis, seria de interviuri cu miniștri din noul cabinet Tarlev.
Experții Ministerului Educației de la Chișinău, într-o ultimă rundă de negocieri cu administrația de la Tiraspol asupra școlilor românești din regiunea transnistreană, au propus trecerea în aceste școli la predarea istoriei integrate în locul istoriei românilor. Acesta este punctul de pornire al analizei de astăzi, semnată de Vitalie Ciobanu, pe care vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că punctele de vedere exprimate nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere.
Luni, 23 mai, o știre legată de Transnistria a sporit îngrijorarea față de situația din zona de conflict. Ministerul Educației de la Chișinău a propus autorităților ilegale de la Tiraspol, în schimbul unui tratament mai uman față de școlile românești de pe teritoriul controlat de separatiști, să înlocuiască în aceste unități de învățământ istoria românilor cu așa zisul curs de istorie integrată. Este o tendință extrem de periculoasă, pe care o vom comenta în cele ce urmează. Toate discuțiile purtate de ani de zile în jurul modalităților de rezolvare a crizei transnistrene au implicat în subsidiar o întrebare tulburătoare. care va fi prețul reunificării cu Transnistria, în baza căror principii și valori se va realiza împăcarea cu malul stâng. Stagnarea acestui proces, ferește, nu este un lucru bun, însă niște dezbateri sau negocieri cărora nu li s-au stabilit din start foarte clar regulile și cadrul admisibil, în loc să stingă vechi focare de tensiuni, vor genera altele, cu efecte incalculabile. Orientarea pro-europeană proclamată de președintele Voronin ar fi cerut abandonarea teoriei moldovenismului primitiv și adoptarea unor măsuri de conciliere națională. Europenizarea nu are nimic în comun cu invențiile staliniste în materie de identitate și nici măcar găselnițele mai dichisite, mai asezonate, cum se vrea cursul de istorie integrată, nu vor reuși să camufleze esența perversă, antidemocratică a unei asemenea stratageme. Și acum să reflectăm asupra următoarei analogii. Gestul Ministerului Educației de la Chișinău de a propune Tiraspolului înlocuirea istoriei românilor cu istoria integrată în școlile amenințate de separatiști amintește, în mod izbitor, de atitudinea irresponsabilă a unor partide de la București, care cereau retragerea trupelor române din Irak, respectiv încălcarea angajamentelor internaționale ale României, în schimbul eliberării jurnaliștilor răpiți. E vorba de același șantaj, de același defetism rușinos. Și dacă mâine, ca preț al recunoașterii suveranității Chișinăului, separatiștii transnistrieni vor pretinde adoptarea limbii ruse ca limbă de stat sau abandonarea direcției pro-occidentale a Republicii Moldova, ce vor face guvernanții moldoveni? Vor accepta târgul? A negocia politic procesul de instruire a propriilor cetățeni? A înlocui o materie de bază, cum este istoria națională, cu un surogat ideologizat, înseamnă, dacă nu o capitulare, în mod cert o încurajare a inamicului și, în orice caz, echivalează cu o autodemascare. Să precizăm că întregul calvar pe care l-au trăit anul trecut școlile de la Tiraspol, Râbnița și Tighina, subordonate Chișinăului, își are originea în faptul că ele s-au declarat școli românești, nu moldovenești și nici transnistrene. Acum, acești elevi și profesori români sunt prinși la mijloc, între milițiile lui Smirnov și manevrele interesate ale guvernanților de la Chișinău, care ar fi trebuit să le protejeze dreptul la educație liberă, nu să-l pericliteze. Puterea comunistă profită de situația precară a acestor școli pentru a impune, peste voia copiilor și a părinților acestora, politica moldovenismului, așa cum nu îndrăznește să o facă deocamdată la scară mare în Basarabia, unde istoria integrată este predată doar în calitate de experiment, într-o serie de unități de învățământ. Retorica oficialităților moldovene pe tema schimbării formatului de negocieri nu are niciun sens dacă ascunde asemenea intenții ignobile. Căci tocmai implicarea Statelor Unite și a Uniunii Europene în procesul de reglementare transnistriană ar trebui să conducă la instituirea unor garanții de securitate pentru școlile românești din zona separatistă și excluderea oricărui șantaj impus sau indus de bunăvoie de guvernanței moldoveni. În caz contrar, despre ce fel de conflict mai vorbim între Chișinău și Tiraspol, dacă atunci când se ajunge la chestiunea identității locuitorilor de o parte și alta a Nistrului, opțiunile administrației Voronin nu se deosebesc în chip esențial de politica antimoldovenească a liderilor de la Tiraspol. Morala acestei istorii e limpede. Fără adoptarea reală a normelor democratice în Republica Moldova, fără o schimbare a mentalităților la nivelul clasei sale politice, negocierile pe tema Transnistriei vor naște monștre. E nevoie mai întâi ca între Prut și Nistru să fie curățate niște abcese ale trecutului, pentru a fi siguri că mult visata joncțiune cu Transnistria nu va cangreniza întregul organism național. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Doamnelor și domnilor, și acum o știre de ultimă oră. 1-0 este în acest moment scorul în finala Champions League jucată la Istanbul de AC Milan și Liverpool. A marcat pentru AC Milan chiar din primul minut de joc Maldini. Meciul este urmărit la Istanbul de aproximativ 70.000 de suporteri, iar situația este supravegheată de un efectiv de poliție care numără aproximativ 10.000 de persoane.
Săptămânalul Literatura și Amadar la Cipen, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Maserea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine. Afirmația lui Vladimir Voronin, aceea că războiul rece cu primărie s-a încheiat, ține mai mult de domeniul iluziilor, scrie Petru Amarii în ziarul de gardă de mâine. Să declari încheia, citez, un război în condițiile Moldovei, când de facto nu poți miza pe niciun aliat politic, e ca și cum ai refuza să recunoști că faraonul Tutanhamon e mort, citat încheiat. Vin alegerile, scrie în continuare autorul, și incertitudinile cresc. Nu putem exclude faptul că și de data aceasta partidele noastre politice ne vor servi aceleași rețete de culinărie electorală, alegerea între rău și rău sau între rău și rău de tot. În aceeași publicație, Alina Radu ne propune un articol despre avatarurile Comisiei Interparlamentare Moldova-România. Și tot ziarul de gardă inserează o scrisoare adresată de Eudochia Ivanțoc, soția deținutului politic de la Tiraspol Andrei Ivanțoc, președintelui României Traian Băsescu. Temele principale din gazeta Orașului de Mâine sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
Kotovski este al Chișinăului, susțin specialiștii de la Ministerul Culturii. Cine este Grigori Ivanovici Kotovski și ce caută el în fața hotelului Cosmos? Ce știu chișinăuienii despre acest personaj și de ce Raionul Hâncești a renunțat la vechiul nume? Cine are grijă de haiducul poporului și cât costă întreținerea obiectului? Sunt întrebări la care gazeta Orașului încearcă să vă răspundă. Maidanezii așteaptă configurarea alegerilor locale, întrebându-se, vom avea și noi un Băsescu? Problema maidanezilor din capitala Republicii Moldova devine și ea cap de afiș pe mesele funcționarilor. Euroviziune scandaloasă, voturile Moldovei la Eurovision 2005 falsificate. Opinia publică se întreabă dacă nu cumva au fost falsificate voturile juriului.
Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Va fi o luptă strânsă pentru primărie. Lupta pentru primărie va fi strânsă, scrie Bogatu, fără favoriți din oficiu și probabil fără câștigător în primul tur de scrutin. Asta din două motive. Mai întâi, citez, un lider detașat nu va exista din cauza dispariției blocului Moldova Democrată. De pe acum este limpede că formațiunile care anterior au făcut parte din această alianță vor merge separat în alegeri. Mai apoi se pare că pe stânga s-a izbutit o coagulare a forțelor filoruse. Blocul Patria Rodina coalizează cu Mișcarea Ravnopravie. De unde și senzația că, indiferent cine va fi candidatul formațiunii de guvernământ, comuniștii nu vor izbuti să se impună din primul tur de scrutin, presupune ziaristul de la Flux. Ziarul Chișinovski Obozrevatel publică mâine un articol intitulat Giganții tehnologiilor informaționale la Chișinău, din care aflăm că la 31 mai în capitală va începe conferința internațională tehnologiei informaționale, la care participă reprezentanții unor companii importante ca Novell, Siemens, Isabel, Laboratorii Kaspersky, Ericsson, Real System. Cu toate că societatea moldovenească parcă se modernizează, iar fiecare elev știe ce este internetul, Moldova mai are o cale lungă de parcurs, scrie Chișinovski Obozrevatel. De aceea, necesitatea unor asemenea conferințe nu poate fi pusă la îndoială. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, revenim cu mai multe informații din finala Ligii Campionilor jucată de Liverpool și AC Milan la Istanbul. Scorul este în continuare 1-0 în favoarea formațiunii italiene, iar golul marcat în primul minut de joc de Maldini este o premieră absolută. Niciodată până acum în finala Ligii Campionilor nu a fost marcat un gol atât de rapid. Vă reamintim că mâine Traian Ungureanu, în rubrica sa săptămânală, va prezenta un comentariu asupra finalei Ligii Campionilor. Înainte de a pune punct programului Ora Moldovei de astăzi, vă reamintim principalele titluri ale ediției. Organizația Amnesty International a criticat guvernul Moldovei pentru utilizarea torturii, pentru traficul de persoane și pentru problema transnistreană, iar pe plan global, raportul anual al Amnesty International constată o înrăutățire a situației drepturilor omului. Moldova contează, este titlul unui studiu semnat de fosta ambasadoare americană la Chișinău, care vorbește despre problemele democrației în Moldova și problema transnistreană. Și raportorii Consiliului Europei și Parlamentul Moldovean au convenit astăzi asupra unui calendar al reformelor legislative. Cu ultimele titluri, prezentatorii programului de astăzi,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, în numele tuturor celor care au contribuit la realizarea programului, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat. Vă dau întâlnire mâine seară la ora Moldovei. Până atunci nu uitați, mâine la ora 18, programul Europa Liberă în direct. O seară bună în continuare!